Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravila Jana Šmídová a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.
Evropa čelí bezprecedentnímu přílivu migrantů a neví, co si s ním počít. Příběh muže, který se po dramatických životních peripetiích vyšvihl až na světový podnikatelský olymp. V Osvětimi se po dlouhých průtazích chystá nové moderní muzeum. Na tato a další témata se teď podíváme podrobněji.
Svět ve 20 minutách.
Válka a terorismus a nikoli jen chudoba jsou hlavními důvody masivní vlny běženců opouštějících své domovy a mířících za lepším životem do Evropy. Ve světle tohoto faktu nemůže jakkoliv velkorysá pomoc nahradit diplomacii a politici by si to měli uvědomit, čteme v komentáři na serveru stanice Deutsche Welle.
Místo toho ale slyšíme každý večer z televizních obrazovek pohádky a emocionální reakce. Vždyť politici přece chtějí pomáhat a vynaložit na toto úsilí spousty peněz. Bez ohledu na stranickou příslušnost, samozřejmě vyjma extrémistů a xenofobů, většinou projevují účast, hodlají zjišťovat, jak lidé ve svých domovských státech žijí, budovat tu nemocnice a školy, zajistit dodávky pitné vody. A stále tvrdí, že právě těmito kroky chtějí na pomoci k zajištění míru, porozumění a řešení naléhavých problémů.
Problém je ovšem podle Deutsche Welle v tom, že tuhle pohádku vyprávějí už dobrých 20 let. Pod mantrou boj proti příčinám migrace je třeba vést v zemích jejich původu. Tento postoj je ovšem krom jiného omezováním práva na azyl zakotveného v německé legislativě, kterou jinak žádný z oněch pohádkářů nespochybňuje.
Jsou to ale pohádky bez happy endu. A poslední zprávy Amnesty International a OSN jasně dokazují, že jsou lživé. Navzdory stále navyšovaným rozpočtům na mezinárodní rozvojovou spolupráci a pomoc je dnes ve světě 50 až 60 milionů lidí bez domova, což představuje nejvyšší číslo od konce druhé světové války.
Je více než zřejmé, že finance určené na řešení problémů, které podle evropských donátorů vyhánějí lidi z jejich domovů, nemohou zastavit globální uprchlickou krizi. Ani současné válce v Sýrii, ani balkánskému konfliktu s masakry v Bosně a Hercegovině v 90. letech nebylo možné předejít a zabránit mezinárodní pomocí, rozvojovými programy a hospodářskou kooperací.
Nelze samozřejmě odsuzovat politiky a humanitární instituce za to, že byli na poplach, snažili se o navyšování rozpočtů, prosazovali lokální mírová ujednání, boj za svobodu a protiteroristické operace. I dnes jsou určitě takové kroky potřebné. Je chvályhodné napříč světem minimalizovat chudobu, zkvalitnit vzdělávání a celkovou infrastrukturu v rozvojových zemích.
Bylo by ale chybou předpokládat, že podpora tohoto druhu může sama o sobě mír a bezpečnost zaručit. Ze zkušenosti dobře víme, že zmíněná pomoc může mírové procesy podpořit, nikoli však nastolit politický rámec, který je nutný pro jejich uskutečnění.
Tvrzení německých politiků, že vynakládají stále více peněz na bohulibé účely, se v tomto kontextu jeví jako nezodpovědné a alibistické. Pohádka o rozvojové pomoci totiž odvádí pozornost od opravdu důležitých kroků a brání potřebným debatám o azylové politice a nepříjemné otázky nechává bez odpovědi.
Proč se dosud přes veškeré úsilí OSN podařilo dát dohromady pouze 18% finanční sumy, kterou zoufale potřebuje maličký Libanon? Na jehož území se nyní nachází víc než milion uprchlíků ze sousední Sýrie. A nebo proč Německo pokračuje v dodávkách zbraní Saúdské Arábii, která je, jak všichni vědí, silně zainteresována v syrském konfliktu?
Tuto atmosféru využívají diktátoři, jako je súdánský prezident Umar Bašír či syrský vládce Bašár Asad, kteří se snaží z nedostatku politické soudržnosti profitovat. Stejně jako Zimbabwe, Saudská Arábie, ale i Čína a Rusko, které hrají své vlastní hry a současnou krizi účelově využívají podle svých mocenských plánů.
Doba vzhlížení se v pohádkovém zrcadle je tedy nyní ta tam. Uprchlická krize ve Středomoří, ale i v pobřežních oblastech Indonésie a Malajzie donutila politiky pohlédnout do očí realitě. Německo a s ním celá Evropa se musí shodnout na společné strategii. Je třeba nejen zachraňovat lidské životy, ale zároveň se distancovat od nelidských režimů. Naše hodnoty je třeba bránit ve skutečném světě a nikoli jen v pohádkách, uzavírá komentář serveru Deutsche Welle.
Příliv imigrantů na starý kontinent je tedy stále intenzivnější a hrozivější. Jen letos přes moře a hory dorazilo do států Evropské unie na 100 000 lidí. Návrhy na řešení, které jsou zatím na stole, se však nelíbí žádné ze zainteresovaných stran a setkávají se s negativními reakcemi vlád členských zemí i jejich obyvatel, uvádí britský Guardian.
Frustrace zemí, jako jsou Řecko či Itálie, které jsou vstupními branami do Evropy a podle unijních pravidel i státy, jež by měly řešit žádosti o azyl, stále narůstá a doprovázejí ji teď už zcela otevřené výhrušky, že pokud Aténám a Římu spojenci nepomohou, přijdou nepříjemná protiopatření. Italský premiér Matteo Renzi už pohrozil, že pokud se Unie nedohodne na přerozdělení migrantů, začne jim Řím vydávat dočasná víza. To uprchlíkům umožní vstup do dalších zemí a neomezený přechod do schengenského prostoru. Podobné varování podle Guardianu zaznělo i z těžce zkoušeného Řecka.
Skutečnost, že se běženci pokoušejí dostat z Itálie i bez víz a využívají k tomu vlakovou dopravu, už vyvolala zpřísněné hraniční kontroly. Platí to zejména pro Francii a také pro Švýcarsko, které sice není členem EU, ale do Schengenu je zapojeno. Podobná opatření zvažují i Rakušané a k bezprecedentnímu kroku se nejnověji odhodlalo Maďarsko.
Jeho vláda ve středu oznámila, že hodlá na hranicích se Srbskem postavit 4 metry vysoký plot v délce 175 kilometrů, aby zastavila příliv nelegálních migrantů. Vyzvala proto ministerstvo vnitra, aby do příští středy připravilo příslušný projekt. Srbský premiér Aleksandar Vučić už dal najevo, že je touto zprávou překvapen a šokován.
Budapešť tvrdí, že případná výstavba plotu není v rozporu s žádnými mezinárodními závazky či dohodami. Premiér Viktor Orbán v této souvislosti připomněl, že obdobné bariéry vybudovali Řecko s Bulharskem na hranicích s Tureckem a že Španělsko má na severu Afriky kvůli migrantům oplocené své enklávy Ceuta a Melilla.
Agentura Reuters uvádí, že jen letos se do Maďarska přes hranice se Srbskem dostalo asi 54 tisíc žadatelů o azyl a tamní úřady očekávají, že by jejich počet mohl do konce roku vzrůst až na 130 tisíc. Loni jich přitom bylo kolem 43 tisíc, zatímco v roce 2012 se přihlásilo pouze 2157 žadatelů. V současnosti zhruba 70% migrantů přichází z Afghánistánu, Sýrie nebo z Iráku. V minulosti převažovali občané Kosova.
Evropská unie se na jaře po tragédiích stovek běženců, kteří se na cestě z Afriky v chatrných bárkách utopili ve vlnách Středozemního moře, dostala pod tlak a přišla s řešením v podobě kvót přerozdělujících migranty mezi členské státy. V této chvíli a v současné podobě jsou takové plány zcela neprůchodné, upozorňuje Guardian. A je tu ještě jeden háček.
Dohody v rámci Evropské unie znamenají, že kvóty se nebudou vztahovat na Británii, Irsko a Dánsko, což u ostatních vyvolává neskrývanou kritiku. A tak v tuto chvíli nemají ani přívrženci, ani odpůrci kvót dost sil a hlavně hlasů na to, aby dohodu prosadili, respektive zablokovali. Úterní jednání unijních ministrů vnitra žádný pokrok nezaznamenalo a čeká se na summit lídrů Evropské unie, který se sejde koncem příštího týdne. Ten však patrně konečnou dohodu také nepřinese. Píše s odvoláním na řadu evropských diplomatů list Wall Street Journal a dodává, že jasněji snad půjde v září.
Neptejte se Moheda Altrada, jak je starý. Je sice miliardář, ale svůj věk nezná. Žádné záznamy o jeho narození neexistují. Minulý rok byl tento pravděpodobně 65-letý muž zvolen francouzským podnikatelem roku a před pár dny přijel do Monte Carla, kde byl při opoletním ceremoniálu vyhlášen světovým podnikatelem roku. Výjimečná a dramatická cesta z chudoby ke slávě a bohatství, podotýká BBC.
Mohet Altrat mluví s novináři s rozmyslem, příliš nespí, hodně přemýšlí a píše o své minulosti, ale i o současném životě. Narodil se jako beduín v syrské poušti. Jeho otcem byl náčelník kmene, matkou mladička a přehlížená dívka. Jeho otec ji dvakrát znásilnil. Výsledkem byli dva synové. Mohedova staršího bratra otec vlastnoručně zabil. Maminka, jíž bylo kolem 13 let, zemřela ten týžden, kdy jsem se narodil, říká v rozhovoru pro BBC veleúspěšný podnikatel.
Byl vychováván babičkou v totální chudobě. Předpokládala, že se stane pastevcem, takže ji ani nenapadlo poslat chlapce do školy. Nakonec se ale do ní dostal. Byl chytrý a učení mu šlo až příliš dobře. Když jeho spolužáci zjistili, že je tento sirotek ve třídě premiantem, unesli ho do pouště a vhodili do jámy. Nijak se mu podařilo dostat se ven a utéct. A karta osudu se konečně začala obracet k lepšímu. Bezdětný místní pár chlapce přijal za vlastního a jemu se ve škole dařilo dál. Žil v nynějším správním středisku takzvaného islámského státu, v syrském městě Raqqa.
BBC osvětluje, že před 60 lety byla pozice Sýrie velmi komplikovaná. Tamní vojenská diktatura oscilovala mezi vlivem Francie a Sovětského svazu. Mohet Altrat mezi tím získal místo na univerzitě v Kyjevě, ale záhy mu bylo řečeno, že jeho obor je obsazen. Místo toho byl poslán na jednu z nejstarších evropských univerzit do francouzského Montpellier. Dorazil tam jednoho studeného listopadového večera bez jakékoliv znalosti francouzštiny.
Toho ale neodradilo a nakonec získal doktorát z informatiky. Působil v čelných francouzských firmách a stal se francouzským občanem. Pracoval také v Abu Dhabi pro tamní ropnou společnost a střádal peníze. Toužil stát se strůjcem svého osudu. Když se vrátil zpět do Francie, spolu založil podnik vyrábějící přenosné počítače. Po čase jej prodal a získal další kapitál. Nakonec s partnerem zakoupil malou konstrukční firmu za 1 franc a se spoustou dluhů.
Nepříliš high-tech, ale konstrukce jsou vždy potřeba a menší podnikatelé, kteří si od nás půjčovali nebo kupovali ocelové komponenty, vždycky potřebovali kolečka a míchačky na cement, vzpomíná Mohet Altrat. Noví majitelé firmu revitalizovali a podnítili zaměstnance k lepším výkonům nejrůznějšími bonusy. Podnik prosperoval a Altrat vynaložil zisk na další rozvoj.
Začal expandovat do zahraničí a ke konstrukcím přidal i další stavební materiál. Během 30 let se jeho původně malá společnost rozmohla a dnes sdružuje 170 firem. Celkem zaměstnává 17 000 lidí, má obrat 2 miliardy a roční zisk 200 milionů dolarů. Nedávno koupí nizozemské konkurence, hodnotu podniku zdvojnásobil.
Navzdory úspěchu a obdivu zůstal Mohet Altrat skromný. Můžete se ptát, proč to dělám. Nikdy to nebylo pro peníze. Chci vytvořit humánní podnik, kde jsou lidé, kteří pro mě pracují, spokojeni. Když jsou spokojeni, jsou výkonnější a mají příjemnější život. Právě o tento přístup, jak říká, by se měli podnikatelé snažit. Altrat věří ve financování obchodního růstu z vlastních financí. Pokud půjdete na finanční trh, stanete se otrokem bank. My naše zisky reinvestujeme, osvětluje v rozhovoru pro BBC.
Obecnou snahou velkých firem, jako je ta naše, je předělat menší společnosti, které skoupí, a provozovat je více či méně podle obecného standardu. To je zcela v protikladu k mému konceptu. A tak si podniky patřící pod značku Altrat ponechávají své jméno a svou identitu.
Své, jak prozrazuje, bezesné noci využívá k psaní knih. Ty odborné pojednávají o ekonomii, vydal ale také autobiografický román Beduín. Ten byl vybrán představiteli francouzského vzdělávacího systému jako školní četba. Podnikatelův příběh rezonuje hlavně v Evropě, kde dnes imigrace představuje velké a výbušné téma.
Mohet Altrat si je po celý život vědom toho a pořád se toho obává, že se něco, jako třeba pohřbení zaživa v poušti, může přihodit. Ale je tu vždycky i pocit volnosti a svobody. A pak jsou tu vzpomínky na tragické peripetie vlastního příběhu. Mám v životě dluh, o němž vím, že jej nebudu moci nikdy splatit. Pokud by to šlo, chtěl bych dát zpět život své matce. Žila jen krátce, dvakrát byla znásilněna a viděla svého syna umírat.
Osvětimské muzeum po desetiletí víceméně vystavovalo jen osobní věci těch, kdo zemřeli v plynových komorách jako důkaz zvěrstev spáchaných nacisty. Nyní, 70 let po osvobození, se připravuje nová, moderní, stálá expozice, píše server stanice Deutsche Welle.
Bude rozdělena do tří částí. První se zaměří na téma vyvražďování evropských Židů, další na pachatele odpovědné za tyto zločiny a poslední vypovídá o životě vězňů. Výstava tedy nabídne vhled do témat, která muzeum do této chvíle prozkoumávalo jen částečně, či je zcela opomíjelo. Hlavní expozice muzea byla oficiálně otevřena už v roce 1947 a 7 let na to prošla některými změnami.
Od té doby vitríny obsahují vlasy, hory bot, brýlí a kufrů těch, kteří zde byli zavražděni. Tragické pozůstatky sloužící jako připomínka nacistické krutosti. Na stěnách některých táborových budov jsou dnes instalovány fotografie lidí, kteří byli drženi v sekci Osvětim 1, tedy zejména politických vězňů. Najdeme tu i model lágru Osvětim Březinka, největšího z nacistických vyhlazovacích táborů. Zde bylo zejména v plynových komorách zabito přes 1 milion lidí.
K Osvětimi 1 a Osvětimi Březince přiléhala Osvětim 3 Monowitz, průmyslová část, kde nacisté napomáhali německým firmám, jako byla například chemička IG Farben, k obrovským ziskům. Oblečení, vlasy a zlato získané ze zubů zavražděných Židů, Sintů, Romů a politických vězňů se staly významným hospodářským artiklem a sloužily k obohacení Hitlerovy Třetí říše.
I ve vyhlazovacích táborech jako Majdanek, Treblinka, Belzec a Sobibor bylo na smrt nahlíženo jako na výrobní proces. V koncentračních táborech, jako byly Ravensbrück, Dachau, Buchenwald a Mauthausen, byli vězni systematicky zabíjeni těžkou prací, mučením, hladověním a dalšími nelidskými metodami. Ačkoliv nacistické vraždění probíhalo po celé Evropě, Osvětim se stala jeho symbolem. Nikdy a nikde jinde nebylo v tak krátkém čase povražděno tolik lidí tak děsivým způsobem.
Osvětimské muzeum doposud osvětlovala tato fakta na tradičních informačních tabulích. Modernější způsoby, jakými jsou filmy, počítače a originální audionahrávky pamětníků, v dosavadní expozici chyběly. Facebooková stránka muzea je aktivní od roku 2009 a má více než 185 tisíc příznivců. Jen loni navštívilo osvětimský tábor 1,5 milionu lidí. Přesto nebyla hlavní expozice změněna přes 60 let.
Od roku 1960 bylo na území bývalých lágrů zřízeno několik národních expozic, které jsou připomínkou obětí z různých zemí. Ty byly během let většinou rozšiřovány a v poslední době modernizovány za pomoci nejrůznějších informačních technologií.
V ohrožení jsou i zbytky komplexu nazývaného Továrna na smrt. Odkryté ruiny krematoria, plynových komor a vězeňských baráků, které nacisté na samotném konci války vyhodili do povětří, se rozpadají a hrozí, že podlehnou zubu času. Na jejich konzervaci a údržbu není dost peněz. V roce 2009 byla založena mezinárodní nadace Osvětim Březinka s cílem shromáždit peníze na nutné opravy a údržbu celého komplexu.
Nadaci bylo přislíbeno 120 milionů eur od Spojených států, Turecka a zemí Evropské unie a především Německa, které samotné hodlá poskytnout 60 milionů. Zatím se však podařilo získat jen zlomek plánované sumy. Díky vstřícnosti polského ministerstva kultury se zdá, že jsou jisté alespoň finanční zdroje ve výši 25 milionů eur, které mají být vynaloženy na vybudování zbrusu nové expozice. Kdy bude otevřena? To se nikdo neodváží odhadnout, podotýká Deutsche Welle.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Jana Šmídová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Jan Sedmidubský.